Я не запалювала свічок, як належить у канделябрі. Я поставила одну свічку на телевізор, чого я зазвичай не роблю, і забула її там. Мати залишила на телевізорі записку, в якій було написано, що на це місце не можна ставити ані свічок, ані нічого іншого. Все в мені було підозрілим. І це робило мене безвідповідальною та нездатною попіклуватися про себе та про своє житло. Червоний абажур і свічки. Безумовно. Підозріло. Щось незрозуміле на столі. Ну, вочевидь, гашиш. Хвора, наколота шльондра, якій треба допомогти. Після відвідування матері мій холодильник був завжди заповнений. Багато літрів молока, ніби я могла випити таку кількість до того, як воно зіпсується. Та ще й не блювати при цьому. Морозильник був повний. Мати забила все безпечною їжею, наприклад, супами в пакетиках, томатною пастою та кавою. Але чимало іншого – шоколаду, пиріжків, фруктових тортів, макаронів. Ніби я була такою худою, що треба було заповнити мій холодильник напхом і лише сподіватися, що я не згодую його вміст комусь. У Анни серйозні розлади з харчуванням, так мати сказала таткові. Але вона виглядає цілком здоровою. І їсть вона весь час, так відповів татко. Інколи я йшла до друзів, коли приїздила мати. Я не могла дивитись, як вона перериває все догори дном. Але я не могла й заборонити їй приїздити, бо вона була власниця житла. Точніше, татко, але оскільки я його ніяк не називала, то замість нього завжди говорила про матір, хоча мала на увазі обох. Я поверталася назад лише після її від'їзду. Я дзвонила на свій домашній номер. Якщо там хтось відповідав, то я кидала слухавку. Мати завжди відповідала на телефон, коли була вдома. Хоча мати полюбляла естонські національні квіти, як-от волошки, розсаджувала їх навколо будинку та приносила зі сховища на полички книжки естонською мовою, її ставлення до деяких речей не змінилося. Вона все ще примушувала мене клястися, що я ніколи не розкажу про своє походження, щоб мене не вважали естонською повією, хоча, вочевидь, я робила все для того, щоб отримати саме таке тавро, наповнюючи свою квартиру запахом квашеної капусти та затемненим світлом, взуттям на високих підборах та червоним лаком для нігтів. Чому в мене на вішалці висить хутро, а в зимового пальта хутряний комір? Мати демонстративно вказує на повію, яка походжає дівочою вулицею Калліо, і має на голові шапку та комір з хутра лисиці. Чому я хочу виглядати так само? Матір не влаштовує пояснення, що зараз це носять і фінки також. 1952. Леве отримала нагоду працювати колгоспним поваром. Ця робота більше підходить Леве з огляду на її тендітну статуру. Але проблема в тому, звідки взяти продукти для приготування? Та ще й посуд. Є лише тріснута майже навпіл іржава миска і ще одна трохи менша для приготування каші. Ну, треба обходитись ними. На кухню Леве приносять діжки з м'ясом, з якого вона має приготувати суп. Але, відкривши ці діжки, вона вже не знає, чи вдасться їй це зробити. Діжка заповнена відрубаними головами биків. Колись, може, додали солі, але розсіл уже давно вилився. Стоїть жахливий сморід, якого Леева ще ніколи не відчувала. Але суп треба таки зварити. Леве вимочує бичачі голови весь день. Увечері кладе вирізані з них шматки м'яса в горщик, додає води і трохи просохлої картоплі. Нічого іншого просто немає. Голодні люди, що повернулися з роботи, дякують Леве за смачний суп. Її книга рецептів дуже проста. Картопляний суп готується з картоплі та води. М'ясний суп – з води та м'яса. Капустяний суп – з води та капусти. Хліб випікають з насіння бур'янів, полину і лушпиння, а потім приправляють мукою. Щавливий суп варять із щавлю та води. Кропив'яний суп – із кропиви та води. Кропив'яний чай – також із кропиви. Ягідний чай – із засушених ягід. Від колгоспу Леве отримує 500 грамів хліба на день. У деяких колгоспах норма хліба лише 200 грамів. Тому годованці Леви ще непогано живуть. Але ходять чутки, що є такі колгоспи, де дають цілий кілограм хліба. От би потрапити у такий. Лікар пропонує мені поїхати до Лапінлахті на декілька тижнів. Просто повчитися правильно їсти. Оскільки разів уже траплялося так, що я відмовлялася від догляду, і все повторювалося знов. Може, поїхати на місяць? Чи бути одноденним пацієнтом? Усе, що завгодно, щоб змінити свій харчовий ритм. Я вже пару років приймала препарат, що блокує залежність від серотоніну. Але він не допоміг покласти край моїм сесіям. Мій дієтолог сказав, що добре розуміє моє небажання відмовлятись від того, що було досі таким безпечним і такою значною частиною мого життя. Але ситуація ще ніколи не була такою серйозною. Я також знала все можливе про свої харчові розлади. Я прочитала все, дослідила все. Мені не потрібні ваші лекції про булімію та харчову терапію. Їх треба було читати 10 років тому. Більше вони мені не потрібні. Я занадто мудра. Інші люди, що бігають у клініку, народилися вже в наступному десятиріччі. Напевно, ви вважаєте, що це моє знання – звичайна егоїстична зверхність? Але ви даєте мені для заповнення тести, які додають до програми підготовки студентів-медиків. Я читала поради терапевту, як йому треба ставитися до пацієнта. Я прочитала всі ці тести, в яких десятками різних способів питається, чи не заширокий у мене таз. Ви дієте у відповідності до цих порад, але нічого не можете запропонувати мені, повнолітній жінці, яка вважає свою вагу нормальною і чий вигляд не спотворився і яка не хоче ненавидіти свою булімію, яка їла крейду та інші вітаміни. Ну, думаю, єдине, що можна було зробити, це закріпити мої зв'язки з моїм творцем. Щоб усе не пішло вгору, униз, туди-сюди, шкереберть. До цього варто прагнути. Але ви лише годуєте мене фальшивими сподіваннями, які втратили вашу переконливість.